věnováno mojí mamince a dalším 6 milionům, kteří to nepřežili.
Prolog. Do Osvětimi jsem se přihlásila dobrovolně. Maminka i sestra byly totiž zařazené do transportu. Takových, kteří chtěli jet, nás bylo víc, a tak nakonec přidali vagon. Vlaky do Osvětimi přijížděly vždy v noci. Bylo tam oslňující světlo z reflektorů, všude elektrické dráty, vojáci s bajonety a sepsy. Věděla jsem a zároveň nevěděla, co mě v Osvětimi čeká. Sami sobě jsme zapírali, že tam jedeme, aby nás strčili do plynu. Lidi odtamtud museli posílat lístky, že se jim dobře daří. V Terezíně kolovaly pověsti, že v Osvětimi jsou plynové komory. Před odjezdem si tedy s ostatními dohodli kódy. Pokud budou 2 křížky na levé straně, jsou v Osvětimi plynové komory. Pokud na pravé, v Osvětimi plynové komory nejsou. Jenomže když přišly lístky z křížky nalevo, lidi si říkali, že to musí být omyl. Psychické obrany jsou tak silné. Jinak by si člověk musel sám vzít život. Jsem sice psycholožka, ale také praktický člověk. Než přišly transporty, někdo v Ostravě zařídil kurzy, jak balit batohy, aby se využil každý centimetr. V Terezíně jsem balila děvčatům, co jela do transportu. Dodnes ještě balím a každý se diví, jak hezky. To jsou věci, které člověku zůstanou. Dodneška si pamatuju jednu holku v Terezíně. Balila jsem jí batoh a ona si chtěla vzít do Osvětimi všechny své deníky. Jako praktický člověk jí říkám, že boty budou sloužit lépe. Hádali jsme se a už ani nevím, která z nás to vyhrála. Když jsem sama do Osvětimi přijela, byla to jedna z prvních věcí, na které jsem si vzpomněla. Jestli přežila, nevím. Kdybychom byli věděli, tak se nehádáme. Druhá věc, která mi ve chvíli příjezdu vytanula na mysli, byla, jak maminka strašně trpěla na čistotu. Bylo nepopsatelné, jaká tam byla špína, jak tam páchl strach, doslova smrděl. Jenomže maminka přijela do Osvětimi dřív v jiném vagónu. Mengele nás každého osobně prohlížel. Měla jsem na sobě 2 kabáty. Oblékli jsme si na sebe, co jsme mohli. Nalevo žiješ, i když to třeba není nadlouho, vpravo jdeš přímo do plynu. Maminka bohužel šla napravo. Mengele se na mě podíval a řekl Stark wie ein Pferd, tedy silná jako kůň, a poslal mě nalevo. Stejně tak starší sestru Rutku. Když mě viděla v Osvětimi, v místnosti, kde nám všechno sebrali a oholili nás, měla téměř srdeční záchvat. Žila v domnění, že jsem zůstala v Terezíně. Pocit viny z toho, že ona přežila, zatímco maminka zahynula, sestru Rutku později téměř sežral zaživa. Podobně jako další, kdo přežili. Pocit viny se neřídí logikou. Měla jsem štěstí, že jsem se v pozdějším životě mohla věnovat psychoanalýze. Pro nacisty jsme nebyli lidé. Wir waren nicht Menschen. Byli jsme podlidé. Wir waren Untermenschen. Pouze Hitler si mohl vymyslet slovo jako Untermensch. Proč Židé, Romové, Slovani patřili mezi Untermenschen? Dá se to vysvětlit tak, že tím Hitler mohl povýšit svůj vlastní árijský původ a zapřít své vlastní pocity méněcenosti, jimiž trpěl jako poražený v první světové válce a také jako neúspěšný malíř. Kdybych se identifikovala s tím, jak si mě cenili nacisté, byla bych opravdu méně než člověk. A kdybych se identifikovala s utrpením, které tahle nacistická představa o Židech jako podlidech vyvolala, stala bych se obětí, ale nacistům se ze mě nikdy nepodařilo udělat oběť. Předválečná Ostrava, 1929 až 1939. Družný tatínek, domácká maminka. Narodila jsem se 1. ledna 1929 v Ostravě jako Lydia Folkartová do rodiny, která sestávala z mého tatínka, maminky a 2,5leté sestry Ruth. V širší rodině tetiček a strýčků byla ta naše nejméně prosperující. Tatínek měl 6 sourozenců, všechno sestry. Maminka měla 3 sestry a bratra. Tatínek byl písmomalíř a pocházel z Ostravy, kde v 16 letech převzal dílnu po svém otci. Přestože na jedno oko neviděl, dovedl nakreslit i bez pravítka rovnou čáru. Můj otec byl zavalité postavy, měl dost velké břicho, ale zároveň pružné nohy. Výborně tancoval a cvičil gymnastiku jako člen habonim, což byla židovská podoba tělovýchovného sokola. Dovedl se naštvat, ale když se na nás hněval, což bylo většinou u oběda, nikdy nás neuhodil, ačkoliv nám hrozil plácačkou na koberec. Nosil knír a vždy měl v ústech fajfku. Velkorysý snad až příliš, zdálo se mi jako dítěti, když mým kamarádům rozdal sladkosti. Čekala jsem, že jako dcera budu mít přednost. Později jako dospělá jsem tuhle tatínkovu vlastnost teprve ocenila. Nebyl v naší rodině strážcem disciplíny, ale tím, kdo se staral o zábavu. Nedělní rána jsme vždy se sestrou a tatínkem chodívali k tatínkovým rodičům na návštěvu. Nepamatuji se, co jsme u babičky a dědečka dělali. Nejspíš jsme se sestrou dostali něco k snědku. Pamatuji, že babička vždy mluvila o dědečkovi jako o Folkartovi. Říkala mu tak. Myslím, že v rodině mých prarodičů z tatínkovy strany byla babička tím, kdo nosil kalhoty, jak říkáme v angličtině. Tedy byla hlavou rodiny. Cestou domů jsme se vždy zastavili v cukrárně a mohli se sestrou sníst také něco na místě. K pozdější nelibosti maminky, která říkala, že si tím kazíme chuť k obědu. Traduje se rodinná historka, že po mém narození tatínek utekl z domova. Zhrozil se narození druhé dcery, čekal totiž kluka. Snad to nebude tak překvapivé, když si uvědomíte, že byl jako jediný bratr se 6 sestrami celý život obklopený ženami. Tatínek byl po večerech málo kdy doma. Hrával v kavárně biliár. Maminka se narodila v Hovězím na Valašsku, mluvila čistou češtinou a měla rovněž krásné písmo. Do svatby byla sekretářkou a potom v domácnosti s námi dětmi, tedy se mnou a sestrou Rutkou. Byla středně vysoká, štíhlá, světle kaštanové vlasy, zčesané dozadu, jak to tehdy bylo v módě. Maminka byla velmi citlivý člověk. Velkou pozornost věnovala čistotě a úklidu, což nejspíš není překvapující, když uvážím, jak omezený byl její životní prostor. Na rozdíl od společenského tatínka neměla maminka, pokud vím, žádné přátele. Aspoň jsem nikdy nezažila, že by někoho navštívila, nebo že by někdo přišel na návštěvu k nám. Její společnost tvořily moje tety, které žily v Ostravě. Pamatuji si maminku jen z doby, kdy jsem byla dítě. Neměla jsem šanci potkat ji jako dospělá. Vše, co vím o jejím životě, jsem se dozvěděla od mé starší sestry, která byla maminčinou důvěrnicí. Vím tedy od sestry, že maminka byla v neuspokojivém manželství dost nešťastná. V mé mysli je maminka neustále doma, dělá nějaké domácí práce, uklízí nebo vaří, šije, háčkuje a odpoledne si zdřímne. Vše, co umím rukama, jsem se naučila od ní. Byla zodpovědnou hospodyní, ženou v domácnosti a vše dělala s velkou pečlivostí. Maminka ráda a hodně četla Červenou knihovnu. Občas chodila do opery. Nebyli jsme věřící, náboženští židé, ale každý páteční večer maminka rozsvěcela šábesové svíce. Vodila nás na procházky na střelnici kousek od našeho domova. Maminka byla u nás doma tím, kdo udržuje disciplínu. Nejpřísnějším trestem bylo, že se mnou nepromluvila ani slovo. Velmi jí záleželo na tom, co si o nás myslí druzí. Znamenalo to pro ní, že je dobrá matka a my dvě dobře vychované. Hrála s námi deskové hry, jako Člověče nezlob se nebo Halmu. Co by dítěti mi přišlo, že mám maminku spíš takovou staromódní, když se mi srovnala s maminkami svých kamarádek, které byly srdečnější a zábavnější. Vzpomínám na jednu příhodu, kdy jsem maminku zradila. Jeli jsme spolu autobusem nebo tramvají a maminka lhala o mém věku, aby za mě nemusela platit jízdné. Ale mě je už 6,5, protestovala jsem tehdy. V dětství jsem nesnášela maminčinu přísnost, nebo spíš to, co mi přísné připadalo. Její přehnané požadavky. Jenomže právě za to jí vlastně mohu být celý život vděčná. Sestra Ruth byla krasavice rodiny a měla mnoho obdivovatelů. Mezi nimi byl Milan, syn našich sousedů Misiačkových v Matiční ulici. Byli jsme s nimi za dobře. Pan Misiaček byl pošťák, jeho žena mi dávala čerstvý chleba, který nám maminka zásadně nechtěla dát, protože podle ní nebylo zdravé jíst chleba čerstvý, a tak jsme vždycky museli jíst chleba den starý. Rudčiny husté rozevláté vlasy byly jednou z věcí, které jsem jí záviděla. Zvlášť, když jí matka na noc vlasy vždy vystužila bavlněnými stužkami, aby ještě více vlály. Mám velmi málo vzpomínek na dobu, kdy jsme se sestrou byli malé. Pamatuji, že vždy dosáhla svého a bylo po jejím. Vždy byla vítězem v rozepři. Musela jsem jí strašně štvát. Neustále jsem se jí držela za sukni, kamkoliv šla. Maminka trvala na tom, že mě sestra má vzít sebou. Záviděla jsem své sestře. Říkám tomu bílá závist, zrozená z obdivu. Chtěla jsem totiž umět to, co ona. Neměli jsme mnoho společných zájmů. Nepamatuji si, že by kdy přišla do parku, kde jsem se dávala v písku a hrála kuličky. Měla jsem ovšem díky Rudce nejlepší šaty pro panenky. Skvěle šila a dokonce tvrdila, že jí to i baví. Jako dospělé jsme porovnávali naše vzpomínky z dětství. Zjistili jsme, že si téměř ve všem protiřečíme. Podle Rudky jsem byla dítě s vyřídilkou, zatímco ona byla velmi plachá. Na rozdíl od ní jsem prý byla oblíbená. Tatínek vlastně nikdy nebyl pořádně doma. Přes den byl v práci, večer chodil hrát do kavárny biliár. Tehdy bylo dost běžné, že chlapi po večerech chodili do kavárny a nebyli doma. Se sestrou jsme tedy trávili většinu času sami s maminkou. Pouze v neděli s námi tatínek chodil na návštěvu za svými rodiči. Tátova a maminčina rodina spolu, dodnes nevím z jakého důvodu, nemluvili. Mám podezření, že rodiče spolu moc dobře nevycházeli. A myslím, že kdyby nepřišel Hitler, rozvedli by se. Nic bych za to nedala, že se brali, protože byla moje starší sestra na cestě, ale později jsem se dozvěděla, že brát se nemuseli. Rodiče měli naprosto odlišné povahy. Maminka byla přesná, vlastně trochu obsesivní, například z holí narovnávala peřinu, až byla úplně napjatá. Velmi si potrpěla na čistotu. Takže třeba když jsem chodila do parku hrát kuličky, měla jsem od pinkání samozřejmě černý prst. Maminka se strašně zlobila. Co řeknou ve škole, až tě tam pošlu s tak černým prstem? Co si pamatuju moc dobře, a to je možná můj první čichový vjem v životě, jak příjemně maminka vonila. Dodnes si dokážu vybavit maminčinu vůni. Město mého dětství. Tatínek měl písmomalířskou dílnu, kam jsem za ním už jako školní dítě ráda chodila. Vonily tam barvy. Byla to taková hezká špína. Útulný nepořádek. Tatínek měl učedníka. Jedna ze sester mu vedla obchod a starala se o finance. Myslím, že maminka byla v manželství ta méně šťastná. Tatínek si vždy zábavu někde našel, čímž nemyslím, že by chodil za ženskými, ale byl společenštější. Maminka byla citlivější povaha a vlastně neměla žádné přítelkyně. Žila v kruhu svých sester. Pepi bydlela v Bílovicích, Růža a Loty v Ostravě. Se Siegfriedem, maminčiným bratrem, jsme se tolik nescházeli. Stylizoval se do hlavy rodiny. Vůči tatínkovi byl poněkud nepřátelský. Strašně jej kritizoval. Později, už v Anglii, mi to tatínek vysvětloval. Hrál v tom roli nějaký kožich pro maminku, ale přesně si to už nevybavím. Každopádně u nás doma nikdy nebyla mezi rodiči velká harmonie. Neměli jsme koupelnu, ale na chodbě byl vodovod. I později, když jsme se přestěhovali do nájemního domu Fénix. V bytě byla kuchyň a dva pokoje. V malém pokoji spala moje sestra a maminčin šicí stroj. Do 10 let, tedy vlastně do začátku války, jsem spala v dětské posteli u nohou rodičů. Nikdy jsem vlastně nespala o samotě. Často jsem slyšela rodiče, jak se hádají o peníze. Tatínek podle všeho vydělával poměrně dobře, jenomže ještě podporoval své rodiče. Takže u nás vždycky nějaká ta koruna scházela. Naše rodina byla nešťastná. Vždy jsem si lámala hlavu s tím, co naše rodiče přitahovalo jeden k druhému. Díky ostravské archivářce Boženě Salomonicové jsem získala oddací list svých rodičů. Nebrali se z nutnosti a narychlo, jak jsem předpokládala. Svatba se konala v srpnu 1925 a Ruth se narodila 10 měsíců poté v červnu 1926. Rodiče nebyli nejmladší, matce bylo 30, otec byl o 4 roky starší. Nemám ponětí, jak se ti dva potkali. Netuším, jestli jejich manželství byl dohodnutý sňatek. Oba museli mít pocit, že jim čas nehraje do karet. Cítila jsem mezi rodiči napětí, ale nebyla jsem schopna je vyslovit. Nejspíš to byl důvod, proč jsem si, kdykoliv to šlo, běžela hrát na hřiště do parku. Zajímavé bylo, že jsem své dětství vždy považovala za velmi šťastné. Až teprve v analýze jsem se musela vyrovnat s realitou, že tak šťastné nebylo. Bylo plné závisti vůči těm, kdo měli víc než já, obzvláště vůči mojí sestřenici Erice. Nikdy se nedozvím, jak bychom spolu my dvě vycházeli jako dospělé ženy. Zahynula buď to v Majdanku, nebo v Sobiboru. Když jsem se po mnoha letech zadívala na fotografii naší první třídy, opravdu nevypadám příliš šťastně. Společně jsme jako rodina vlastně něco podnikali jen málo, snad kromě léta, kdy jsme chodili na koupaliště v Hulvákách. Dokonce ani to jsme nepodnikali společně. Dopoledne jsme vyrazili Rutka a já s tatínkem a maminka za námi přišla později s obědem. Obvykle přinesla řízek s bramborovým salátem. V zimě nás tatínek brával na kluziště, které v létě sloužilo jako tenisový kurt. Vytěžené haldy nám výborně sloužily jako skluzavky. A biograf byl také skvělý druh zábavy. Viděla jsem snad všechny filmy se Shirley Templovou. Filmy s Charliem Chaplinem se promítaly na venkovním plátně. Letní prázdniny jsme trávili na venkově. Pronajímali jsme si pokoj u rodiny, která měla malou usedlost ve Starých Hamrech. Bylo to u řeky, v níž jsme se koupali, cesta do vesnice vedla přes les. Běželi jsme skrze les obvykle jako o život. Věřili jsme, že na nás v lese číhají cikáni a odnesou nás. Běžně se tehdy dětem říkalo, že když budou zlobit, přijdou si pro ně cikání. Chodili jsme často na houby a naší oblíbenou zábavou bylo klást hřebíky na koleje procházející vesnicí a počkat si, až je vlak splacatí. Byl v tom i prvek nebezpečí, který nás tak vzrušoval a bavil. Tatínek přijížděl o víkendech obtížený jídlem, přestože jsme vlastně byli na prázdninách na statku a měli veškeré čerstvé potraviny, jaké jsme jen chtěli. V Matiční ulici jsme žili do mých 5 let. Potom jsme se přestěhovali do domu Fénix blízko Nové radnice. Dům měl čtvercový půdorys, uvnitř byl dvůr s klepadly na koberce a rybníček. Zvenku byly v přízemí obchody. V mlékárně mi na dluh dávali housku s majonézou nebo se salámem. Dětské vzpomínky v psychoanalýze. Moje nejranější vzpomínka z dětství je, že jsem se naučila zavázat tkaničku a měla jsem z toho uzlu na botě obrovskou radost. To mi byly 3 nebo 4 roky. Ale mám ještě ranější vzpomínku, kterou jsem později vylovila v psychoanalýze a pochází z doby, než jsem se naučila mluvit. Bylo mi nějakých 8 měsíců a v analýze jsem vždycky viděla takový obraz, jak u nás doma leží miminko v kolébce. V analýze jsme přišli na to, že to miminko byla sestřenice Erika a moje maminka byla její kojná. Teta neměla mléko a tak jí švagrová vypomohla. Také později jsem té sestřenici velmi záviděla, protože ona vždycky dostala k jídlu něco zvláštního. Pokaždé, když teta vařila špenát, se opakoval tentýž rituál. Erika prohlásila, že špenát nejí, teta odpověděla, že jí nic jiného k jídlu nedá a o minutu později už jí servírovala smažená játra, která už se připravená hřála v troubě. Časem mi došlo, proč jsem na Eriku tak žárlila. Když jsem byla malá, chodila k nám domů každý den pomocnice Milka. Jedna ze vzpomínek je můj zvyk vylizovat talíř, na kterém zbyla sladká poleva, když byly buchtičky se šodo. K mé hrůze jsem jednou při olizování ochutnala namísto sladké polevy hořčici. Myslím, že ten trik, jak se odnaučit vylizovat talíř, na mě zapůsobil. Jednou, bylo mi asi tak 7, mě Milka vzala sebou do kostela. Postříkala jsem se tam svěcenou vodou. Několik týdnů jsem měla hrůzu z toho, že se tím ze mě stala křesťanka. Nedokázala jsem se s tím nikomu svěřit, ze strachu, že jsem určitě provedla něco zakázaného. Jak už jsem řekla, z celé velké rodiny, maminčiných 4 sester a jednoho bratra a tatínkových 6 sester, jsme byli ti nejchudší. Vždy jsem musela nosit oblečení po starší sestře, což se mi pochopitelně nelíbilo. Chudák Rutka musela mě neustále tahat sebou. Vždy jsem chtěla být s ní a dělat, co ona dělala, a taky k tomu maminka často nutila. Také později jsem byla co nejčastěji venku s kamarádkou z domu Fénix, Věrou Fišlovou. Dneska si to vysvětluji tak, že jsem chtěla zmizet z toho málo šťastného domova, a tak jsme chodili do parku a tam jsme hráli kuličky. A v 10 letech pro mě vlastně přestal normální dětský život. Ale do té doby mě maminka naučila veškeré manuální práce. Naučila mě v 5 letech háčkovat a plést jsem začala, když mi bylo 6. Vaření jsem od ní odkoukala. Vždycky jsem moc ráda byla v kuchyni. Navíc to byla jediná místnost, kde jsme mohli být společně. Vždycky jsem předpokládala, že radost z vaření jsem zdědila po mamince. Ale když jsem se před pár lety dívala, jak sestra vaří, došlo mi, že vaří z povinnosti, stejně jako vařila maminka. Podle receptu a bez radosti. Kdežto já sama jsem se identifikovala s vlastní představou, že maminka vaří z lásky a tudíž i já vařím s láskou, což je pro mě terapie. Je to jedna z mých představ, fantazií, jak se říká v psychoanalýze. Maminčina i tatínkova rodina byly židovské. Tatínek byl ročník 1891, maminka byla o 4 roky mladší. Tatínek mluvil hůře česky než maminka, chodil do německých škol, kdežto maminka vyrostla na Vsetínsku ve vesnici, kde se mluvilo krásnou češtinou. Rodiče spolu ovšem mluvili doma hlavně německy, abychom jim my děti nerozuměli. Nicht vor den Kindern, nic pro děti, říkalo se. Usmyslela jsem si, že se německy naučím, abych rozuměla, o čem se baví, nebo spíše hádají. A vždy jsem rozuměla slovu Geld, tedy peníze. Babička z matčiny strany jako vdova žila u mé tety Loty a jejího manžela Šimona, což byl jediný věřící člověk v celé rodině. Nepamatuji, jestli jejich domácnost vedli podle košer pravidel, ale vždy slavili pašijový seder. Maminka na mě vždy byla pyšná, že jsem už od 4 let dokázala hebrejsky recitovat 4 otázky, jak mě je sama naučila, které klade nejmladší dítě v domácnosti při sederové oslavě. Uměla jsem je přesně do slova a pamatuji si je téměř celé dodnes. Loty se Šimonem žili v Přívozu na Ostravském předměstí. Strýc měl malý podnik, který produkoval kysané zelí, hořčici a nakládané okurky. Fascinovaně jsem hleděla na žluť hořčičných semínek na výrobní lince. Vlastně jsem jako dítě byla celkem dobrý pozorovatel, aniž bych tehdy tušila, jak se mi ta vlastnost bude později v životě hodit. Sledovala jsem pozorně maminku při vaření, obdivovala jsem, jak obratně porcuje fazole a krájí těsto na nudle. Většina hospodyněk tehdy vyráběla vlastní nudle. Pamatuji, jak na posteli leží dlouhé provazce schnoucího těsta předtím, než se mělo krájet. Vařit jsem se naučila od maminky. Podobně jsem trávila hodiny sledováním tatínka, jak míchá barvy a maluje.